This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What a wonderful world.
Der er vi, det er jo en stund siden jeg har vært litt, ja faen, jeg har savnet gode dager, Kristian. Er det lov å si, eller?
Det er veldig lov å si, men det blitt sommer på Lillehammer enda, eller det 3 meter snø?
Du, vet du, nei, det ikke 3 meter snø, eller det jo det, hvis du måler bortover, så det jo det, men ikke hvis du måler nedover. Da begynner det faktisk, så jeg har spadd fram trampolina, og I dag så sto jeg ute og spadde litt, liksom, og da kastet jeg snø ut I veien, og sånt, for der det varmt, ikke sant? Så da smelter det, så nå det snart... Det snart bart I hagen. Det en merkedag. Det skal feires med is. Ungene mine får ikke is før jeg bart I hagen, så de får nesten ikke is. Men nei, jeg må være ærlig og si at jeg har savnet deg. Det har vært lenge siden jeg har vært på, men det har vært deilig. Altså. Jeg savnet deg også, Kristian. Går det fint?
Jeg savnet deg veldig høyt. Nei, det går kjempebra. Nå det jo pulken. Jeg byttet ut med sykkelvogn og løpevogn. Og det fint. Løper rundt I shorts. Ja. Koser meg. Har det fint. Pappa har med igjen.
Ja, jeg følger deg på Strava, det altså den der formen din, den, heldigvis skal det ikke handle om den, for at da hadde jeg følt meg så dårlig, for det der Strava-kjøret du har, det er imponerende. Men I dag da, vi har uppa gamet litt I dag når det kommer til gjest da, ikke til forkleinelse for noen av de andre gjestene, men i dag er det en hedersgjest, føler jeg, ikke enig?
Veldig, og det som gøy nå at det jo på en måte staten Norge som har brakt oss sammen, fordi at jeg jo på per definisjon ansatt av NAV, som I pappaperm, de som betaler lønna mi, og det det faktisk også for dagens gjest, Stian Holgaard, som også I pappaperm, og bor I Nittedal. Altså, ja, det kan jo ikke bli bedre.
Og hvordan I all verden har lønna deres brakt dere sammen, det jeg veldig spent på nå. Ja,
for vi jo pappaperm begge to, vet du.
Det jo okay, staten. Så det det som det det som linken.
Ja, NAV betaler oss penger begge to.
Nei, altså det var, jeg hadde laget en liten intro I mitt stille hode, Stian, men det var det som ble intro, Stian Holgaard. Altså fantastisk, velkommen skal du være til podden.
Jo, takk. Det hyggelig å få gjeste. Jeg har jo hørt det meste av episoder, så det stort.
Ja, det bra. Vanligvis så jo folk sånn, folk som sier som vanligvis sånn, ja, tusen takk for en flott intro, men det tenkte jeg, det ble litt sånn, det trengte du kanskje ikke å si.
Ja, det var jo treffet min intro, ærlig.
Ja, det var det.
Ja. Det sant.
Det det. Altså, det det for... som når du I pappaperm, så møtes du jo, enten så møtes du på babysang, babysvømming, eller at du ute og løper, og det vel det siste som brakte oss sammen.
Ja, det var det. Heldigvis, kan du si. Eller... Nei, har løpt da, det har vi. Nå har vi vært på kafé også da, det jo en sånn...
Vi har det, vi har nytt lille storbyliv Nittedal kan by på.
Ja.
Det nydelig, men for de som ikke da I pappaperm I Nittedal da, hvem Stian Holgaard? Kan ikke du kjøre en rask liten introduksjon av deg selv?
Jo, det kan jeg. Jeg 31 år, bodde I Oslo ganske lenge, 10-12 år, flyttet til Nittedal I fjor. Sammen med min kone og 2 barn, som nå bor jeg her. Og ja, det daglig så satser jeg på langløp. Så det vel kort om meg og min
situasjon. Og så du veldig beskjeden, da. Du veldig beskjeden. Altså, Stian Holgaard en av, ja, nei, en av verdens beste langløpere. Fyren har vært på, hvor mange ganger har du vært på pallen I Vasan? 2 eller 3?
Det var ledig også, var det ikke det, Kristian?
Ja, jeg trodde det.
Nei, det faktisk 5, så det nesten litt...
Har du vært på pallen 5 ganger I Vasan?
Ingen seier da, så det jo litt sånn...
Nei, det har jeg lyst til å komme til.
Ja,
det der har jeg lyst til å komme til, faktisk. Akkurat det lurer jeg på. Men første gangen jeg traff deg da, første gangen jeg traff Stian Holgaard, det var jo da I Sandnes. Vi gikk rulleskisprint. Du kom jo fra Ålgård, rett borti gata, hvis du ser litt stort på det. Vi, jeg mener vi var I finalen sammen.
Vi skjøtte ut. Semien tror jeg, hvis jeg husker rett.
Ja, ok. Men, men det jeg lurer på jo da, det flere ting jeg lurer på, for nå driver du med langløp, og det har du gjort ganske lenge. Du tok jo det valget ganske tidlig. Men jeg lurer egentlig ikke på hvorfor du valgte langløp først, for at det jeg lurer på egentlig jo, kan du sykle, eller kan du ikke sykle? Eller altså, de som kjenner til familien Holgaard vet jo at det jo, dere driver jo, egentlig driver dere med sykkel.
Nei, egentlig driver vi med ski, det var jeg som var eldst. Jeg valgte jo først, staket ut en vei for, for familien. Og så var det jo brødrene som er yngre enn meg, som valgte å ikke følge etter meg. Da. Så det de som ja. Har brutt ut, føler jeg. Men hvis du okay. tenker på... At vi kommer fra Ålgård da, så det jo mer naturlig med sykling, det det jo. Så jeg syklet litt, sånn, husker vi syklet noe ritt og sånn, når jeg var litt yngre, men jeg har aldri drevet noe ordentlig med sykling, nei. Så det var liksom aldri noe alternativ for meg.
Ja, for det jo bare sånn, du har to brødre, og de, det ikke det at de bare sykler, de sykler jo på, eller har en bror som sykler på Jumbo Visma?
Nei, han sykler på Trekk.
Trekk, ja, det stemmer, Trekk, og så det jo da, broren vår to har syklet på Fransé de Sjø.
Ja.
Og det her jo, det jo proturlag.
Ja, stemmer. Så har jeg vært innom Uno X også. Så han siste av Daniel, han har lagt opp nå, så det en igjen.
Hva ble dere servert til frokost hjemme?
ja, nei, vi var aldri noe sånn voldsomt gode noen av oss egentlig. Det har tatt litt tid, men ja, så det litt det rart å tenke på, at man endte opp med å leve av idretten alle tre. Det, jeg tror ikke det mange som hadde sett for seg det egentlig.
For det jo en familie som bor sånn ikke alt for langt unna, som også kjent for å få mange gode utøvere ut av en søskenflokk, ikke det?
Jo da, det jo det. Så apropos andre tredjeplasser, jeg har jo ganske mange andre tredjeplasser I KM og diverse bak Henrik Ingebrigtsen, jeg har jo det.
Ja.
Så, samme år
skal det jo, Det vel litt rann, faren din kan jo være, det finnes jo vel ikke, så vidt meg bekjent, noe parkeringshus der hvor dere bor da, så det på en måte, vi vil jo aldri se noen sånne gamle familieopptak av at dere driver og vaser rundt på rulleskinn parkeringshus, for det fantes jo ikke. Dere var jo ute, ikke sant? Så dere var jo på samme tid, men dere, de, der hvor Gjert tok dem inn, tok faren deres dere ut.
Jeg forstår det sant, men det, vi var faktisk, vi reiste til sånn Dirdal eller Oltedal en plass, hvis det var reggen, så reiste vi der, og så gikk vi inn I en sånn tunnel. Frem og tilbake I en tunnel. Husker jeg vi gjorde noen ganger. Det har jeg ikke tenkt på lenge, men det ganske sykt faktisk. Ja, det var rett og slett ikke mange ganger vi var der, men jeg husker at vi var der et par ganger.
Det jo slags høydeffekt av det også, vil jeg anta, inni en sånn forurenset mørk
ja,
tunnel.
Ja, det var jo mørkt og forurenset, og liksom, nei, det var spesielt.
Var det liksom starten på den der Se meg-kampanjen, som de kjørte med sånne refleksvester etter hvert? Var det det som var liksom...
Ja, det kan godt være. Nei, en annen som var på det her, det var jo Sivert Vig da. Det var jo sammen med Vig-familien.
Ja.
Så han også var vel med og gikk frem og tilbake I tunnelen der, så vidt jeg husker.
Så da vet du hvorfor han ble så rask. ja, det, han var livredd. Ok, men Stian, nok fjas da, liksom, du jo du har drevet med langløp, men du tok jo det valget ganske tidlig. Hva var det som gjorde at du valgte å ikke drive med tradisjonell langrenn som ganske ung gutt, og... Og satse langløp da, sånn som jeg husker det, og det kan gå, der kan du korrigere meg hvis det feil, da, men sånn som jeg husker det, så vel du omtrent den yngste av den generasjons skiløpere som regndyrka langløp så tidlig?
Ja, det kan kanskje stemme det. Jeg tror jeg var nok blant de yngste når jeg gikk over da, og holdt på å si, satsa fullt på det. Det var vel egentlig, skal være ærlig, så var det liksom ikke noe sånn, Jeg hadde jo ikke akkurat noen sånn stor karriere I allround heller da, så det var ikke sånn, så veldig mye å velge vekk, men det var noe det jeg drev med da, og så kjente jeg en som heter Svein Thor Sinnes, som sikkert du kjenner godt det, Sten, som drev med langløp på et lag som heter Team N-Pro, og så, jeg husker ikke helt hvordan det kom I stand, men jeg fikk være med der på en prøvesamling, og så fikk jeg til slutt tilbud om å være med der, og da var det jo alt dekket med reiser og opphold og en liten slant I lønn, og du fikk reise til utlandet og gå skirenn, og ja, så det var egentlig bare et steg opp på alle måter da, så jeg tok sjansen og gjorde det, og så passer det meg nok, det visste jeg jo ikke da, men sånn, håper jeg forutsetninger og sånn, så passer det meg nok også bedre med langløp enn tradisjonelt, så jeg var kanskje litt heldig der.
Og Team Empro, ja. Det var jo også da dette laget med Børnes, ja. Over Hansen, Svein Tore Sinnes og deg.
Stemmer, og Geir Ludvig Åsten var der.
Ja, stemmer.
Jonas Nilsen har vel også innom. Så ja. Det er mange legender der.
Ja, og veldig fine drakter.
Ja, siste versjonen var fin. Jeg vet ikke om de der vi hadde noe sånt der. Eller det var før jeg kom inn da, med noen sånne rosa, eller lilla eller rosa greier.
Ja, stemmer det.
Som var ganske grusomme. Men så var det noen Marius-mønster etter hvert. Så det var kule.
Jeg føler meg ganske trygg på at det ikke var så Tore Sinne som stod for det rosa designet. Ja, det. Det var ganske... Men dette... Men da snakker vi sånn 2013, eller?
Ja, det stemmer. Det var 2013, var det første vinteren, så jeg gikk vel inn 2012 da, tror jeg. På en oppkjøring av 2012-13.
Ja, for jeg husker jo jeg datte da ut av landslag 2014, og begynte da med langløp våren 2014, og da kom jeg inn i en treningsgruppe sammen med deg, sammen med Høst, sammen med Svein Tore Sinnes, etter hvert kom han Joar Tele, han bare måtte finne en gammel isoporhjelm som han fikk på seg huet, og så det var en ganske fin gjeng, husker jeg. Jeg husker jeg opplevde det som veldig sånn, jeg følte meg i et sånt veldig sånn ungt og inspirerende miljø, da, hvor det var veldig sånn trøkk, men hvor var det du hentet din inspirasjon til å gyve løs på langløp fra? Altså, hvor kom det fra, liksom?
Nei, altså, som sagt, i starten så var det ganske tilfeldig, egentlig. Jeg hadde jo sett litt på TV og sånn, men jeg visste ikke så mye, egentlig. Og så har det egentlig bare balla på seg. Og så er det jo liksom, ja, har du liksom alltid sett opp til de liksom, de gode og de som vinner skiren, og blant Anders Aukland, for eksempel, som liksom alltid har vært med, så lenge han husker. Så, men... Ja, det var, når jeg valgte det i starten, så var det ikke noe sånn, det var ikke noe sånn endelig langløp, det her, for sjansen til det her, det kult, liksom, det var ikke sånn.
Men hadde du da gått noen, altså hadde du gått noen lange løp før du tok sjansen å satse, hadde du gått liksom type Vasanbirken, Marcialonga, sånn tidligere da?
Nei, jeg hadde bare sånn lokale turen, aldri ja. Noe,
Cecilomme?
Cecilomme, ja. Ja, det var imponerende. Ja. Så,
Men når du da, når du begynte da, så var det en sånn brytningsfase mellom liksom at folk gikk med feste innimellom, og noen gjorde begge deler. Når du begynte, gikk du, har du gått noen langløp med feste?
Nei,
det var aldri liksom, bortsett fra, nei, du har ikke gått sånn som hvis, oppe i reiseløpet for eksempel, har du alltid pigget der også?
Ja, jeg har det. Så jeg tror aldri jeg har gått i langløp med feste. Så det var jo, jeg husker jo det de første årene, 13-14, ja, i hvert fall 13-14, så ble det jo litt sånn reaksjoner, og noen syntes ikke det var rart og dumt, og andre syntes det var tøft, men ja, det gikk vel egentlig mer på at jeg har jo alltid vært ganske, jeg var jo en dårlig skiløper på en måte, sånn tradisjonelt, og å gå med bein og diagonal har aldri vært min styrke, så det var jo egentlig, gikk jo egentlig mest på det. Så,
praktisk anliggende.
Ja. Så når jeg ser tilbake på det nå, så er det jo ikke så veldig mye å skryte av, da. Det er jo de samme løypene som går nå, som alle staker. Men det som du sier da, det var jo et chille der, så det var jo det.
Men det du sier, det du pirker borti der, er jo veldig spennende, for det er jo sånn generelt rundt utviklingen, at liksom, når man har holdt på med det en stund, så ser man jo med andre øyne, bare fordi at vi har holdt på med det en stund, men med en gang noen gjør det for første gang, da er det veldig sånn nybrottsarbeid, og da er det fryktelig mange som er fryktelig skeptiske, helt til noen får det til. Og da skal alle andre gjøre det også. Altså, sånn, jeg lar meg jo til stadighet irritere over kommentatorer som forteller at ja, bare vent, vi kommer til det rennet, for det er tøft, og der går det kan gå med fest. Og så er det noen som staker, og så, ja, det er ikke så bratt tilbake, vet du, for at det er sånn og sånn. Så, herregud, det eneste som har skjedd er at du ser det med andre øyne, og litt sånn er det jo med den stakingen også. Føler du ikke det?
Jo, absolutt, det er jo det. Jeg husker jo første året, så gikk jo mange av de beste med fest i Marcialonga. Det var liksom om å smøre tynnest mulig lag, da, sånn at du hadde fest opp til Canasei, og så ble det slitt av der, og så kunne du stå på raske ski ned. Men nei, det er jo akkurat sånn, da. Det er ganske sykt å se tilbake på hvor mye innstillingen til folk har endret seg på akkurat det, da.
Men hva tenker du om teknikken, altså, fra liksom 2012-2013 og til sånn som du går i dag, da? Går det omtrent likt, eller har det skjedd mye med teknikken din?
Jeg har lenge siden jeg har sett sånne gamle filmklipp. Jeg tror det har skjedd litt, jeg håper jo det. Ja. Prøver jo alltid å utvikle, eller det har jo definitivt skjedd litt siden den tiden. Ja. Det har det jo. Så, det i sporten generelt, da tror jeg jo det har det. I hvert fall siden 12-13 på staking har det skjedd mye. Men hvis du ser tilbake på 15-16 og ser Sundby, Birken og Eliassen og sånn, så gikk det ganske bra allerede da. Men, men det, i hvert fall siden 12-13 tror jeg det har skjedd mye.
Ja.
Men så det jo... Altså når du, når du begynte så var det jo, det her høres jo feil ut, altså, men du var ikke blant det beste når du begynte. Men I dag så du jo på startlista og på start og anses som en, en vinnerkandidat. Da. Du har, som du sier, vært på pallen I Vasan 5 ganger. Hva liksom, hva hovedårsaken til at du har blitt så god, tror du?
Ja, jeg tror vel, det vel det jeg håper å si, kontinuitet og dedikasjon over tid, tror jeg. Jeg var jo, ja, jeg var jo aldri noe god, egentlig ganske dårlig I langrenn, holdt det på å si, lenge. Aldri Norges cuppoeng som junior, 32. Plass var vel det beste. Og når jeg begynte med langløp, så tror jeg første sesong så var målet å bli topp 30, så vidt jeg husker. Det tror jeg ikke jeg klarte. Og jeg var jo ikke så ung, altså jeg var jo ung, men jeg var jo par 2-23, og nivået siden det har jo, altså, topp 30 den gang kontra nå, det jo kanskje sammenlignet, så det tok litt tid før jeg liksom fikk reisen på det I langløp også, men jeg har liksom, jeg vet ikke, jeg har liksom alltid vært veldig, veldig seriøst og dedikert, og liksom hatt, liksom tatt små steg hele veien da, som har vært motiverende, målt meg mot meg selv og sett at jeg blir bedre liksom, og tenkt at ja, det mulig liksom.
Ja, for det jo et veldig godt eksempel på den indre motivasjon fremfor yttre, og det klart at det sånn, for en utøver særlig en yngre, og det det jo veldig tøft sikkert, altså det liksom å hele tiden da se at du får ikke de resultatene, men at du da faktisk klarer å teste mot deg selv, og liksom føre statistikk på fremgang da.
Mm.
For det jo litt sånn, kroneksempel på det der at du må stå lenge, du må være en stayer for å faktisk få de resultatene, men det jo tøft da.
Ja, jeg tror det viktig, I hvert fall for de utøver som meg, som ikke vinner skiren, så det veldig viktig med indre motivasjon. Men, så, ja.
Ja, men akkurat det du pirker på, jeg har så lyst til å dykke det, for dette her jo, dette ikke noe som spesielt for Stian Holgaard, dette jo noe som gjengs for de aller, aller fleste skiløperne I hele verden. Altså, det ikke så mange skiløpere som vinner en del skiren. Det det de færreste som gjør, men kan du ikke fortelle litt om liksom, hvordan du jobber med akkurat det da? Fordi at det så veldig lett, jeg har lagt ut en snutt om det I dag på Instagram, fordi at jeg opplever veldig ofte folk kommer til meg og så deler liksom følelsen om at jeg ikke god nok, ikke sant? Og det veldig lett å knytte, som skiløper da, følelsen om man god nok eller ikke til resultat og resultatet alene. Og da det jo veldig lett å få bekreftet at man ikke god nok fordi at man nede på en resultatliste. Hvordan du på en måte jobbet med å skape den der tryggheten, skape den selvtilliten og skape den der evnen til å sammenligne Stian med Stian, og ikke Stian med om det Anders Aukland, eller om det Nygaard, eller om det Petter Eliassen, liksom?
Ja, jeg prøver jo, det jo et godt poeng da. Jeg tror det viktig å prøve å være bevisst på det, men det går nok I perioden, Der vil jeg si, jeg har jo liksom, spesielt på vinteren når vi går mye skiren, så det jo, så kan det jo være, ta det ganske tungt å være litt ned for hvis det går dårlig over lang tid I skiren. Så det liksom ikke sånn at jeg alltid, håper jeg, kun sammenligner meg med meg selv. Jeg vil jo, ja, det jo resultatet om jeg liksom lever av, så jeg vil jo på en måte, det jo mye der tankene går, spesielt på vinteren da. Men så har vi jo en lang oppkjøring og liksom treningsperiode og sånn da, og da en jo avhengig av å, ja, eller ikke avhengig, men da synes jeg det kommer lettere da, å sammenligne seg med seg selv, måle litt på treningsøkter og se at du kommer nærmere de som du har vært langt bak, og jeg vet ikke, men det kanskje det naturlig for meg da, siden jeg alltid har vært litt bak de beste, så må du på en måte se at du, ja,
vil du si at det mer utfordrende å beholde trua på seg selv I konkurransesesong enn I treningssituasjon, sånn generelt?
Ja, for min del definitivt det. Både tro og... Ja, konkurransesesongen mer tøft for hovedet, synes jeg. Det går, og liksom humør og alt, det liksom... ja, det... Jeg vet ikke hva jeg skal si, det mer alvor da. På treningssesongen da synes jeg det lettere.
Ja, for det der, der filosofert over mye selv, men ikke det et symptom på at vi setter på en måte verdien på oss selv veldig på hvor vi plasserer oss på den forbannede lista? Altså, fordi at når vi bare trener, så blir vi jo ikke målt mot hverandre. Da bare trener vi, og så på en måte, nå har du noen økter her og der, men de ikke så alvorlige, og vet ikke helt om alle tar og alt de kan. Og da, da går jo de fleste rundt og føler så det bra, det veldig mange som kommer til de første gjerne og sier, jeg har trent veldig, jeg tror jeg veldig bra. Og så går vi mål, og så liksom i løpet av en dag, da, eller en helg, så den selvfølelsen bare snudd på hodet og blitt til dårlig selvfølelse, og man reiser hjem og tenker, for faen, jeg dårlig.
Ja, ja,
man, akkurat. Og torsdagen føler seg veldig bra.
Ja, altså i treningssesongen da, så det jo gjerne, hvis du trener jo mye rolig trening og liksom, håper på seg, kontrollerte hardøkter og liksom sånn, og da, i hvert fall sånn som jeg tenker, så måler jeg jo på den innsatsen og den jobben jeg legger ned, da. Hva jeg har sett for meg jeg skal gjøre, hvordan jeg skal gjøre det, gjennomføringen, så klarer jeg å gjøre det bra, trene dritbra, og liksom gir meg klapp på skulderen, for jeg har, dette var bra, bra innsats, bra gjennomføring på alt, så blir du fornøyd med det da, mens på vinteren så måler du på resultat, og da er det jo, Da er det mye andre faktorer inne I bildet da. Det kommer jo fort andre går, du har ski, du har alt, så da måler du kanskje ikke på ja, gjennomføring på samme måte da.
Det ganske Men hvorfor sårbart. Ikke det? Hvor, ja, for det akkurat det, det er jo supersårbart. Og du kan jo ha renn hvor du går så godt du kan, men fortsatt blir nummer 15.
Ja, han kan.
Og så hvis det hadde vært i oktober, så hadde du liksom klappet deg selv på skuldra, men siden det januar og skir en resultatliste, så sier du, fy faen, jeg dårlig. Ikke det immer det sånn, og jeg har vært der selv, jeg har bare lyst til å bare høre dine tanker rundt det, eller du og Christian, for dette her jo mekanismer som jeg tror jævlig mange kan kjenne seg igjen I. Det jo vel derfor folk kjenner på prestasjonsangst, prestasjonspress, fordi at tenk hvis som at det dersom at noen går bedre med.
Det liksom den der forskjellen på prosess og sånn helt tydelig mål også, ikke sant? Og det jo, det her kjenner jo folk seg inn, sikkert med, på en arbeidsplass også, at det er veldig godt å være I en prosess, det godt å være på vei et eller annet sted, ikke sant? Altså være I en retning, du står opp, du har retning hver eneste dag, du står opp, du skal trene, du skal bli litt bedre, mens det så binært da, på en konkurranse. Nå har jo ikke jeg holdt på I nærheten av sånn som dere holder på, men jeg husker jo også det at det var nok mer livet som triatlet som var viktigere for meg enn konkurransen for det var liksom en dag og den var veldig sårbar med tanke på hvor mye har de andre trent været, utstyret kanskje man har sykdom I kroppen og veldig mange ting som spiller inn mens akkurat det å være I prosess det veldig fint det veldig meningsfullt men det kanskje det som også gjør at man gidder å holde på så lenge vet ikke hva dere tenker om det
Jo, jeg enig I det. Kjenner meg veldig enig I det. Men tipper egentlig mange gitter, så det var kanskje kjenne seg litt igjen I det. Så det jo selvfølgelig, du har jo andre sider da. Hvis du inne I en bra flyt, og presterer bra, går mye bra skir enn helg ut og helg inn, så det jo på en måte motsatt igjen da. Da det jo helt fantastisk. Så, men det jo
enig men, hvis, det, men hvis jeg hadde spurt deg, nå har du holdt på I 10 år da. Hva det som driver det? Hva svarer du da, hvis jeg spør deg, hva det som motiverer Stian Holgaard?
Det er nok den prosessen som Christian snakker om. Jeg kjenner meg jo igjen I det. Det jo det å bli bedre, stå opp hver dag, finne nye måter å utvikle seg på, bli bedre. Jeg har på en måte ikke... Ja, jeg har jo noen resultatmål igjen som jeg ikke har nådd, da. Vinne skiren og en del sånne ting, og det jo veldig mot... Og for å klare det, så tenker jeg selv at jeg kan jo håpe på flaks, da. Men mest sannsynlig må jeg bli bedre, da. Og det jo veldig motiverende å liksom kunne gå inn med det, og kunne gå inn fullt, da. At jeg så heldig at jeg får lov å drive opp det her med fullt I, og bare legge all energi I det, synes jeg kult.
Men ikke det et paradoks, da, når man sier at jeg motiveres av prosessen, men så blir man... monstertrykket ned I hjørnet og føler seg selv veldig dårlig hvis man ikke vinner, når man på den ene sier sin, for du sa jo ikke det det å vinne som det viktigste for meg du sa jeg blir motivert av å bli bedre og gjøre den jobben og den vet vi jo litt sånn den jo en dans frem og tilbake hvor du tar et skritt frem, to tilbake, tre skritt frem og så holder du på sånn da mens når det kommer til disse skirennene og man da får et dårligere resultat enn det man hadde håpet på utgangspunktet så blir man liksom veldig deppet da. Ikke det egentlig en selvmotsigelse?
Jo, det kanskje det. Jeg har ikke noe godt svar på kanskje toppidrettens
paradoks.
Paradoks, ja.
Jeg har det ikke selv, men det, jeg har bare jeg har reflektert mye over det selv, for jeg kan kjenne meg igjen I veldig mye av det dere begge sier rundt min egen karriere, da, og det var først egentlig når jeg ga blaffen at jeg presterte på mitt beste, ass. Og jeg tror det var derfor jeg presterte best, sånn som I Blinkfestivalen for eksempel, for jeg brydde meg ingenting om resultatet. Jeg var der bare for å lage liv, og så stort sett så vant jeg alle renn som var, med mindre jeg brakk staven. Og det var ikke fordi det var litt tidlig for, men bare ga blaffen. Mens de rennene jeg gikk og skulle gå virkelig fort, da, og var veldig opptatt av resultatet, så gikk jeg veldig ofte dårlig. Og så var det langløp også, ass. Fan, siste rennet jeg gikk, da gikk jo sammen med deg inn mot mål I Levi der, og bare sånn, jeg kommer til å vinne den spurten. Ikke fordi jeg bryr meg, men så, fy faen, nå jeg I beast mode, liksom. Happy camper, da skal jeg gi meg. Og selv om jeg brekker staven sammen med Justine Kowalczyk, så vant jeg den spurten. Men så har jeg gått andre renn når jeg har vært mye bedre, men bare spilt meg selv ut over sidelinjen, da.
Det vel så klassisk den der spenningskurven da. Det jo lenge siden jeg gikk på idrettshøyskolen, men jeg husker veldig godt den der at det stresset veldig godt til et visst punkt, og det flater ut, også når du på en måte da kommer akkurat over det nivået som perfekt, som den der flytsonen, for du skal jo være nervøs, men du skal ikke være for nervøs, ikke sant? Men når du da treffer det, da går det rett ned, og det som den der grafen, den bare knekker. Så det jo sannsynligvis det der, det jo et paradoks, da. Det et yrke der du lever av å være veldig mye for deg selv, og styre dagene din selv, og liksom være I prosess, og så blir det liksom, I motsetning til også alle andre som da går på jobb hver dag, og jobber litt og får feedback hele tiden, ikke sant? Rapporten feil, rapporten riktig, presentasjonen bra, dårlig, altså kunden fornøyd, ja, nei. Så liksom, dere legger jo på en måte kurven med egg, den ligger liksom I januar, februar, mars. Så det klart at det jo, det som de sa I sted, det et paradoks det. Mm. Og det jo sikkert også det som gjør at det enkelte ikke gidder å holde på så lenge også, at man rett og slett, det blir for hardt å få det der svaret når sesongen kommer, om det bra eller dårlig på en måte. Mm. Og klart at det veldig lett å være motivert hvis det går bra, men det litt sånn som Øystein sa I sted, at det jo de som kanskje blir best over tid, sånn som du nå har vist, at du holder på sesong etter sesong, og du leverer jo veldig gode resultater, og så jeg tittet litt på statsene fra I år, og det jo, du jo stabilt helt der fremme.
Ja, nei, jeg helt enig. Det, ja.
Men hva skal til for å ta det siste steget da? Altså sånn som I år så var du, hvor langt var du altså på Vasaloppet? Det jo, du har jo 5 pallplasser der, og blir nummer 11 I år. Og du ikke langt bak. Hva på en måte skal til for å liksom ta det siste steget, for å liksom ta seieren på Vasaloppet?
Ja, nei, det skulle jeg gjerne visst.
Ja, men vet du, akkurat det der jeg tenkt på mange ganger, Stian. Hvorfor vinner du ikke? Sånn, helt ærlig. For at du jo, du rask, du god I spurten, du utholdende, altså du har jo alle forutsetninger for å vinne. Og jeg interessert I å høre din analyse av hvorfor vinner du ikke?
Ja.
Ja altså, ikke se på det som et sånn angripende spørsmål, nei, jeg bare nysgjerrig på det.
Nei, altså jeg tror jo jeg har de, eller har potensial til å ha de kvalitetene som skal til for å vinne. Det jo litt av det som motiverer meg til å drive også, at jeg tror det mulig. Jeg må nok ha litt mer kalle sol og vind I ryggen enn visse andre som kanskje har et høyere nivå enn meg, men jeg tror det mulig på en god dag at jeg kan klare det. Så har jeg jo vært nære en del ganger, og så det jo sånn, selv om jeg har 5 pallplasser, så det ikke alle pallplassene der jeg har vært nære på å vinne. Det ganske mange av de der følte, ok, jeg fikk en andre eller tredjeplass og sånn, men I dag var jeg langt ifra å vinne. Det var et helt annet nivå. Og det tror jeg det kanskje mange som glemmer litt da. At du kan være, du kan bli nummer 3, 4, 5 milevis ifra å vinne. Du sier jo gjerne at det jevnt I toppidrett og sånn, men det jo egentlig ikke det. Du ser på all toppidrett. De beste ganske mye bedre enn de under. Sånn. Ja, for det mener jeg da. Så,
ja, det der sylskarp poeng da. For at det liksom, på en resultatliste, ikke sant? Så kan det se ut som om at du ble nummer 11, at du var bare 7 sekunder bak, og så bare sånn, ja, I tid, jeg var bare 7 sekunder bak, fordi at han som vant, lot meg være 7 sekunder bak.
Ja, ja men det er mye liksom, sånn.
Vi ikke I nærheten, men hvordan du, når du på ditt beste, når du har de beste avslutningene dine, hvordan du da? Liksom, hvordan Stian Holgaard når han presterer på sitt beste inn I en sånn avslutningsfase, for eksempel?
I,
kontra når du ikke så god.
I løp, tenker du, i rennsituasjon, liksom? Jeg jo på en måte, ja, det et godt spørsmål. Jeg tror jeg ganske avslappet på en måte, men veldig, veldig sånn... en bryter på en måte som skrur på da, at du liksom prøver å være litt avslappet og liksom sånn da, og så har du et punkt eller hvis tid løper da, liksom der må du være på hogget, og da skal du ligge posisjonert der, og liksom, eller derfra inn, da det liksom, da det finalen, da gjelder det. Så da å prøve liksom å skru på den da, at du får liksom noe ekstra mentalt, kanskje, jeg vet ikke. Det vanskelig å svare på.
Du nevner jo det her med at du føler deg sånn avslappet. Det høres jo litt sånn der, altså at du på en måte, du I en sånn flow state på en måte. Altså
ja, jeg føler meg på en måte avslappet. Jeg kan på en måte se I av, altså nærme seg liksom, kall det finishen I et renn og sånn da, der liksom mange andre jeg ser rundt meg, og jeg synes jeg ser I blikket og måten folk går på at folk stresset. Og liksom, og da kan jeg tenke at det her, at jeg mye roligere da, har kontroll, kanskje. Og så har du jo renn der, selvfølgelig, at det helt motsatt, men når jeg på mitt beste, så føler jeg kanskje at jeg litt mer sånn sansende åpne og rolig, og, men samtidig veldig, veldig påhogget.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hvor bevisst du på I inngangen og forberedelsene til et løp da? Hvor du skal avgjøre eller hva du skal avgjøre løpet til din fordel med eller på hvor bevisst du på den mekanismen eller det litt sånn se hva som skjer
jeg har nok blitt mer og mer bevisst på det de siste årene det har jeg nok eller det har jeg så nå har jeg alltid en ganske klar plan på hvordan jeg skal håper jeg, det jo seieren som jeg liksom som den går for da, hvordan jeg skal vinne det rennet, og så det jo veldig ofte han kommer seg I mål og føler seg som idiot, for den har virkelig ikke vært I nærheten å ha nivået til å gjøre det han tenker seg da. Men noen ganger så har han jo det, og da må han jo være forberedt på, da det dumt å ikke være, å komme I mål og tenke at, skulle gjort sånn og sånn, og da hadde jeg liksom, ja, så jeg har liksom alltid en plan, og så, ja, jeg liksom ikke, jeg jo ikke Nygaard og Persson, så jeg liksom ikke alltid oppi der og får vist vi skal planen er alltid, men det noen ganger da, der du får gjennomført det, og da, ja.
Vi snakket litt om det du var ute og løp her om dagen, Stian, det her med talent og hardt arbeid. Sånn som nå nevner du jo to løpere som har gjort det jamt skart I mange år, og Emil kjørte, han vant vel alle løpet bortsett fra Birken og Etil, var det ikke det?
Jo, han vant jo ikke de to siste.
Nei.
Men han vant jo det meste. Jeg husker ikke om det var kanskje tre eller fire enn han ikke vant. Eller sånn.
Ja. Ja, hva ditt forhold til liksom, det her med talent og det å stå på og jobbe? Alt, da? Hva slags betraktninger har du rundt det?
Ja, jeg tror jo skal du holde på å si, bli god og best. Og, ja, så tror jeg jo begge deler viktig. Mm. Definitivt. Du kommer ikke utenom hardt arbeid I hvert fall.
Nei.
Det viser seg jo at det jo bare å se på alle som jag tar langløp då. Alla som är I toppen har ju gjort en vanvittig bra insats. Mm. Men jag tror ju det är en del talent in I bilden. Jag tror ju det. Fysiska förutsättningar som kanske inte ja, pratas så mycket om. Det är väl liksom kan ju vara lite demotiverande men ja. Jag tror
vad nämn vilken vad då liksom?
Nej. Alltså du har ju ja, du har ju både fysiskt och kanske lite mentalt och det vet jag inte men liksom säg en sprinter då. Alltså sprinter I enten om det på 100 meter friidrott eller om det är långrenn då. Det är väldigt svårt att träna upp på måte. De raske är raske. Och så hör du ju kvart år om folk som ska ja ska du träna spurt och träna avslutningar och sånt och så kommer du till vintern och så är det de samma som spurte fort år ett år på måte. Det är väldigt sånt det vet som det är väldigt fysiskt och jag tänker ju att det är kanske det på uthållighet då kanske på VO2 max kanske på många andra parametrar så är det du kommer på ett väldigt högt nivå då. Mm. Så att det är lite sån fysiska förutsättningar och talent jag vet inte om alla kunde blivit lika goda som Jakob Ingebrigtsen själv om du hade
men tror du att alla på något på ett land ett land nivå då eller ett land punkt bör vara nyfiken på vad som är mitt talent och dyrka det då så att det på något kan avgöra löpet ditt med utgångspunkt I talentet ditt och det kan ju vara så mångt men alla har ju någon talenter men det handlar liksom också få tag på talentet och rendyrka det då och så kan du alltså jag helt enig med dig liksom de trege löparna I anförselstegn vill ju aldrig kunna slå de raske löparna I anförselstegn för att det är inte fysiskt möjligt men de kan ju träna sig upp raskare så de kanske kan hänga med bättre undervis men jag tror de må vinna löpet med att dyrka sitt talent av sin liksom superkraft och det är intressant. Vad är det du tänker av din starkaste sida?
Ja, det är ett gott poäng. Jag är enig. Nej, akkurat det synes jeg faktisk litt vanskelig. Jeg har liksom ingen sånn... Altså, jeg har jo noen sterke sider, det har jeg jo, men jeg har liksom ingen sånn... Jeg litt sånn jevn på mye, da, som kanskje har vært min bane I en del skiren. Men hvis jeg må velge en ting, så det kanskje utholdenheten, da. Når det de lengste skirene har gått et renn på 100 kilometer, og Vasalopp jo 90, så når du passerer... 3 och förhoppningsvis 4 timmar så tror jag har då märker jag att jag syns det blir lättare I förhåll till många andra utan att jag har alltså jag har ju tränat mycket långturer och sånt men det gör ju alla men när du passerar 3-4 timmar så syns jag att jag har en kallad förutsättning eller I förhåll till många andra som gör att det ofta går bedre da.
Du står bedre I det når du har passert liksom ja. Den grensen der andre tomme rett og slett.
Ja, det føler jeg kanskje.
Det er også et godt poeng det Øystein har der, det der finne talentet sitt. Det jo veldig mange arbeidsplasser, nå må jeg nesten være den som på en måte representerer de som går på kontor hver dag, da. Men veldig mange arbeidsplasser jobber veldig mye at alle skal bli gode I alt, og alle kan lære hva som helst, og det en veldig fin tanke. Altså hvis du har lyst til å lære deg å bli god I Excel, så selvfølgelig kan du bli det, men jeg husker jeg pratet med faren til en kompis av meg, han sa det veldig fint at han var så drittlei sånne endringsprosesser. Han sa det at hvis mine ansatte kan få lov til å dyrke sine gode sider hver dag mye mer enn å drive og prøve å forbedre de dårlige, så jeg villig til å betale dem full lønn for å gjøre det. Og det et veldig godt poeng.
Ja, og akkurat der tror jeg at veldig mange har veldig mye å hente, da, for vi er så sinnssykt gode I å leite etter forbedringsområder, og ofte de som vi har størst forbedringsområder på. Men altså, hvis du skal kjempe om I toppen I noe, selvfølgelig skal du prøve å på en måte tette de hullene du har, men du må dyrke den der råskapen som du har, uansett hva den råskapen da. Dyrk det, og det utfordrer jeg både deg på, Stian, men også alle andre. Finn den egenskapen, og gå og mariner den, sånn at når den egenskapen kan komme til syne I et avgjørende øyeblikk, så bruk den. Da liksom, da tiden innenfor å ta den fram, da. Om det liksom, ok, nå passerer vi 3 timer I vassan. Nå jeg der, folkens. For da vet du det på forhånd. Da har du den, og du tar den fram, og da tar du den fram, og det ikke det en sånn, det ikke det et litt sånn rustet sverd, altså. Da det supersharpt, fordi det har du marinert på drit lenge. Og jeg opplever at de beste, de også de som har reflektert mest over akkurat det. Hvordan det jeg skal vinne skirene? Hva det jeg skal gjøre for å ta knekken på? Mens de neste beste litt sånn, jeg skal henge på her, jeg skal prøve, og så håper jeg kanskje, og så kommer jeg inn, og kommer inn I moraparken, så det viktig. Og så stiller du spørsmålet, ok, ja, det jeg helt enig I. Men hva har du tenkt å gjøre for å komme først til den røde streken? Nei, jeg må se litt hvordan, hva som skjer når vi kommer ned på sånn. Nei, for at noen kommer til å styre det spillet. Og hvis ikke du styrer, så du en brikke I det spillet. Og da blir du fort, om det pølsa eller om det noe andre, da blir du baki der, ass. Sorry, ass. Jeg utfordrer deg på det, Stian. Jeg utfordrer deg på det, da, for at jeg har mange ganger tenkt på at jeg synes det rart at du ikke vinner, for jeg helt overbevist om at du har nivå. Du må selvfølgelig ha kapasiteten og dagen og alt det der, men jeg tror du noen ganger har vært I situasjonen hvor du har nivået, men så ender opp som en brikke I noen spill, I stedet for å spille de andre ut.
Mm. Ja, det et godt poeng. Jeg enig I det. Jeg tror jeg har blitt mer bevisst på det de siste årene, så håper for få vist det I renn også.
Ja, det mange som sier liksom at de beste utøverne hater å tape. Jeg tror at man skal være klar over at det å hate å tape ikke betyr at du god til å vinne. Det betyr bare at du hater å tape. Jeg tror de beste selvfølgelig liker bedre å vinne enn å tape, men jeg tror ikke de hater å tape så mye at ikke de tør å gå for å vinne. For I forsøket på å vinne, så må du tåle å tape. Og der tror jeg mitt ego var litt for stort. Da. Jeg hatet å tape litt for mye, sånn at jeg I noen situasjoner ikke turte å vinne heller. Og så endte jeg opp sånn 4, 5, 6, 7. Og det et greit resultat, men det så langt unna å vinne, som du sa. Det, liksom sånn, det ser greit ut på en resultatliste, men du vet at det Fy flate, jeg var ikke I nærheten. Det stor forskjell altså, på å hate å tape og være god til å vinne. Akkurat det samme som vinnevilje og vinnerevne. To helt forskjellige ting. Folk prater om det som det det samme. Det ikke det samme. Du må ha evnen til å vinne, og den tror jeg du skal begynne å trene på tidlig. Jeg utfordrer ofte utøvere på det. Begynn å trene på evnen til å vinne. Og det kan være massevis av innganger til det, da. Men bare liksom det å leke litt med det når man løper liksom alene I de trygge rammene, som vi snakket om. Liksom, gjennom treningssesongen så føler man seg jo bra. Da må du dyrke den egenskapen og bli god til å vinne. Ok, hvordan det? Og så kan du leke litt på treninger og I hermetegn vinne noen treninger. Da. Spille lagkompisen dine litt ut. Og så trenger ikke å feire den seieren foran din, men sånn, ok. Bare bygge den her egenskapen. Mm. Jeg tror det viktig. Mm.
Men sånn, motivasjon, nå har vi snakket veldig mye om motivasjon og styrker og svakheter og jobben du har tross alt da, hver dag. Hvordan motivasjonen fremover da, Stian?
Ja, den veldig høy. Han det. Jeg ja, hadde en grei vinter I år, veldig bra I januar, delvis februar, og så litt dårlig på slutten. Så det, men det håper jeg Hvis du har en dårlig vinter, så det litt sånn, kanskje, I hvert fall for min del, umotivert og lei noen uker I april, og så pleier det motivasjonen å komme igjen. Men I år har jeg, ja, jeg føler jo som sagt at jeg tror jeg har muligheten til å vinne skiren, hvis jeg klarer å ta et lite knepp. Jeg har vært nære noen ganger I hvert fall, så, og jeg synes prosessen kul. Jeg elsker hverdagen som langrennsløper, så jeg veldig motivert, jeg det.
Jeg litt så spent på det. Altså, du jo del av et veldig kult lag. Det heter Aker Dæhlie. Det var veldig mye løpere på seg. Både allround-lag og paralag og langlag. Mm. Langløpslag. Og må jo bare si litt sånn, vi har jo langløp blir jo dekket bra på TV, og eller, altså, det, hvert fall, det blir sendt I hvert fall. Veldig, veldig kult. Og jeg må innrømme at jeg ser på langløp. Jeg ser ikke på allround-lagren I noe særlig grad lenger. Jeg synes det morsomt å se på se på de lange løpene, mye mer spenning underveis, og jeg synes det morsomt med disse lagene fremfor nasjoner. Og, men jeg må si at det, liksom det, den jobben dere har gjort med å legge ut filmer fra før løpet, altså rett og slett nesten litt sånn dokumentarfilmer, har vært utrolig kult. Du får møte støtteapparatet, du får møte løperne, du får møte morra til en som med å lage mat, altså det helt fantastisk. Det her liksom en sånn bevisst strategi på laget på å liksom åpne opp litt og slippe folk inn og liksom bli litt kjent med utøverne?
Ja, det egentlig det. Jeg synes jo personlig også det veldig kult når du får se sånne klipp og litt sånn behind the scenes fra jag kallar andra idrottare och andra utövare då. Nu är det inte jag som har liksom haft regin på det, men man har haft med så mycket flinke folk som har filmat, lagt videor och liksom prövat visa lite ja behind the scenes då. Det är ju håller på att säga långlopp har ju vuxit i popularitet och ja speciellt i Sverige då efter SVT kom in, men ja kanske i Norge också egentligen. Själv med NRK har ju visat det i ganska många år nu. Men en mål liksom ja måste ta ansvar både för eget lag och egna, alltså det är privat då. Ja. Du har ju sponsorer Aker Daily och i tillägg till en många andra sponsorer som har på laget som liksom ska ha, de ska ha synlighet och de vill ha hoppas jag få något igen för det då. Så jag tror ju ja det är ju en del av går ju på det också.
Men så lite sån öppet frågeställning till både dig och Øystein då. Vad tänker ni om den täckningen långlopp har per idag? Hur har det utvecklat sig? Hur syns det är idag?
Ja, som sagt så har det blivit vist på NRK ganska länge. Och så var det TV2 för det. Att det går på NRK är ju själv väldigt bra. Det är ju den bästa platsen att vara. Så har ju syns ju NRK har gjort en sån ja, lite under middels jobb kanske sån totalt sett. Det är ju inte så ja, de har ju visst redan och det är väl egentligen det. Kommentatorerna har varit väldigt flinke egentligen så det var bra. Men det hvis målet var att bygga upp langløp och pröva att få det liksom större då, få mer intresse runt det, så har de en del att gå på. Men det är ju säkert att det är nödvändigtvis något som de bryr sig om då, jag vet inte.
Nej, för jag upplever att nettopp det dere som lag har gjort med att lägga ut mycket, alltså kallade som småsnutter och det att bli känt med profilerna har varit väldigt bra. Att man att du faktiskt blir lite känt med folken som ska gå för rennet kommer, för det är ju vanlig underhandlang har den fördelen att det är väldigt tabloid, alltså det ögonblicket Klæbo har bytt handskemärke lite land så är liksom pressen på med en gång. Så du blir väldigt gott känt med alla löparna och de dyker upp väldigt ofta, så det är liksom det är kanske där du faktiskt bygga upp vart enkelt löper på en bra måte då.
Ja, jag tror det är det som kanske manglar lite då. Visst du vill få intresse om det, husker ju när Øystein gick så var det ju alltid ett kamera och en mikrofon i närheten och det var ju han gick ju väldigt fort och var på pallen och vant väl ren i långlopp också, men det var ju andra orsaker till det, för han var en profil och han var morsom och han gjorde kallade det mycket utanom sportsliga ting då, som var liksom som var kul som drar intresse. Folk visste vem det var först och främst. Det är ju inte alla som gör.
Du trenger någon profil.
Du trenger liksom ett ansikte och någon profil och sånt, och då måste du ha lite fjas och lite sån saker och så det har ju inte varit så mycket av det, men det jag tror det är mer av det i Sverige. SVT har varit flinkare. De är ju reportrar på alla renn och liksom prøver å bygge litt mer rundt det da enn de gjør i Norge, i hvert fall min mening på det.
Ja, og her tror jeg man kan utfordre alle da involverte, for det på en måte sånn, jeg tror alle tjener på å kommersialisere lagene eller utøverne, og her tror jeg man kan tørre å ta litt plass da, men så har man det der den knivsvingen liksom. Man må ikke bikke over så mye at man bare blir opptatt av synlighet. Man må jo på en måte også kunne klare å levere prestasjon. Da. Jeg balanserte nok kanskje noen, i hvert fall i noen perioder av min år som skiløper på den for kommersielle siden. Men jeg tror at alle sammen er tjent med å bruke de virkemidlene som man faktisk har da, med sosiale medier og bare få lagt ut innhold slik at det er lettere for eksempel NRK da, som helt sikkert ikke har ressursene til å prioritere og bygge det opp, lettere for dem å lage innhold, eller snappe opp innhold da, som de kan bruke under sendingen. Og her tror jeg man bare kunne hatt et møte. Da. For jeg helt sikker på at NRK er interessert i å få mest mulig ut av de sendingene som de faktisk har. Hvis man da kunne fått tilgang på videoer som dere lager før, og dere kunne tatt de der pratene før renn og bare inviterte inn på lagmøte for eksempel, og så bare sendt klippet til NRK, og så sender de det mens dere går da, ikke sant? Det er jo en del timer å slå ihjel. Jeg tror man kunne på en måte bygget opp profiler, bygget opp kjennskap til lag og løpere på en god måte, for det er jo veldig, sånn som det er nå, så er jo langrennspublikummet, jeg opplever det som i stigende grad mer og mer og mer interessert i langløp, men jeg tror at det, de største profilene er jo fortsatt i ålder av langrenn, og det er de vi kjenner. Og så kommer det flotte løpere som folk ikke har noe forhold til da. Om det Stian Holgaard, eller om det Petter Stakston, eller Andreas Nygaard også for den saks skyld, liksom, de jo sinnssykt gode. Men det ikke så mange som har et forhold til det. Nå begynner Andreas å bli så god at det, på en måte, han en ordentlig profil. Da. Men I starten så var han jo ikke det. Da det liksom, da det pølsa da, som blir brukt som vaskeklut av Andreas Nygaard I skirena, som får den mikrofonen. Det burde vært motsatt, men vi må på en måte, bygge det der lag for lag, og det tror jeg at man kan ta litt ansvar for selv, da, og gjøre det sammen med NRK. For jeg helt sikker på at hvis man ringer på og sier, hei, vi har lyst til å hjelpe dere til å lage bedre sendinger, det skal ikke koste dere noe. Men vi må vite hvor vi skal sende filene våre. Så sier de, det høres ut som en veldig god idé, og vi kan ikke love at vi sender alt, men det hørtes ut som en veldig god idé. Og så det på en måte opp til akkurat der de da, å levere så godt innhold at NRK sier, du fortsett å sende de videoene, for dette bra.
Og det veldig interessant, for at jeg tror det som skiller allround langrenn og langløp, jo det at det veldig mange flere som kan identifisere seg med langløperne, tror jeg. Man går de samme rennene, og de fleste motionister som konkurrerer, de konkurrerer jo ofte litt sånn lengre konkurranser. Så jeg tror det veldig mange med meg da, som veldig nysgjerrig på liksom livsstilen. Vi snakker mye om det I stedet med, det med prosess, det liksom det der, at du jobber mot et mål. Da. Og selv om man på en måte skal gå vasaloppet og går på 8 timer, liksom, så opp I hodet sitt så tror man allikevel at man litt proff, ikke sant? Man liker å leve I den der lille bobla. Det å se de der filmene av dere som på en måte forbereder dere og blander sportsdrikk dagen før, alle de sånne ting som det godt produsert sånn som det hos dere, det fantastisk kvalitet, så jeg tror nok Øystein helt rett I det.
Og så kan man kan jo tenke, nå bare sitter jeg mens vi snakker, men så podcast, ja. Lager 157 har jo podcast. Det burde jo alle lag hatt. Mm. Alle lag burde hatt podcast, hvor dere etter løpene, bare banker dere, bare setter dere ned over en mikrofon og bare tar den praten med en gang, for at det da får du det rå, ufiltrerte, bare opplevelsen av rennet. Noen ganger går det bra, andre ganger går det dårlig. Få med når det smeller, få med liksom hele den pakka, for det der tror jeg folk interessert I. Før Birken, folk dritinteressert, hvordan det Stian forbereder seg til Birken? Og så bare, ikke gjør noe voldsomt, bare sett den mikrofonen midt på bordet, og så når dere har taktikkmøte, så spiller dere inn. Det der, det helt sikkert at folk interessert, og det skaper og bygger verdi da. Og så bygger det liksom sånn, en sånn kjennskap der ute, sånn, hvor det jeg skal snappe opp tipsene mine? Det på den eller den eller den flaten da. Og så må dere eie den flaten. Det jo det Klæbo rå på, han eier jo alt selv.
Mm. Ja, det veldig god poeng. Jeg tror jo det som dere sier, det, I hvert fall sånn som det nå, så det jo et felles ansvar da. Mm. Og der kan nok absolutt lag, og I hvert fall ta mer initiativ, bli flinkere til å Ja, hvis vi hadde fått til noe sånt som Øystein sier da, så kunne det blitt ganske kult. Det jo mange som ja, har mye kult å vise til deg som ikke nødvendigvis kom fram.
Ja, og så det liksom ålderanlangeren veldig etablert. Så det jo klart at langløp jo, selv om det altså Vasan har gått I 100 år, men allikevel som på en måte som TV-idrett, så det jo litt sånn fortsatt i startgruppa. Man har mulighet til å definere litt hvem man har lyst til å være, og hvordan man har lyst til å dele også. Så det jo det nok de som på en måte nå tar litt den der fakkeren og deler mye innhold, som Øystein sier, og gjør det tilgjengelig for alle. De vil bygge opp profilene sine, og også da bygge opp et lag som sponsoren fornøyd med, for det jo tross alt det som betyr noe med finansiering også, ikke sant?
Mm. Jeg bare tenker så, tenk hvor fett det hadde vært da, I Vasaloppet. Så bare, I det Vasaloppet går, starten går, så legger dere ut om det en film eller om det en podcastepisode, hvor dere forteller hvem som skal gå hvor, hva de ulike oppgavene og hvordan dere tenker å gjøre det. Det betyr ikke at det kommer til å bli sånn, men så sitter jeg som tv-ser, kan følge med litt på podd, litt på tv, og så bare sånn, ok, nå er det 12 kilometer til Stakston skal prøve seg. Nå det sånn og sånn, åja, se der, nå gjør Stian det jeg prater om, liksom bare, gjør det mer interaktivt, altså de som følger med får liksom, åh, jeg skal følge med på den gjengen der, for da blir det plutselig spennende. Mm. For det, jeg husker jo selv, når jeg gikk Vasaloppet, det jo dritlangt, men vi hadde jo alltid noen ting vi skulle gjøre underveis, og sånn der og der og der og der, og sånn, bare få tv-serien inn I den verden da, så tror jeg de vil digge å se på. Og sånn det med sykkel også, jeg kan ikke mye om sykkel, men liksom, hvor liksom bevisste de på hvem som skal prøve å gå I brudd, nå får vi aldri se det, men det sånn, når de sender hele etappene, så jeg elsker det, å sitte og se på det, og så vite at det der det noen som har bestemt seg for det, jeg skal gå på, når den der bilen kjører av gårde, da går jeg liksom, det er ingen som, jeg tar sjansen liksom, det definert på forhånd, dritfett. Sitter og ser. Ok, nå kjører de.
Ja, helt enig. Det er jo lange sendinger. Det er jo og, ja, et nytt produkt, og du kan jo se mye til sykkel som gjør, definitivt gjør mye rett. Da. Det er jo ganske stor interesse for det, men det er mye ting som, som kunne vært kult å få det, som kunne heve kvaliteten og ja, verdien på produkter.
Nei, som sagt, jeg ser jo ikke på, nesten ikke på langrenn lenger, så jeg heier jo veldig på at langløp skal på en måte heve seg litt, altså. For det er jo kjempefine sendinger som er der, men det er bare det lille universet, hvis vi kaller det, altså det lille medieuniverset rundt som mangler.
Mm. Tenk deg det episke rennet til Petter Eliassen i Marcialonga 2019. Altså, det var jo et sånn idiotisk episk renn. Altså, jeg mener det er noe av det råse som har blitt gjort. Tenk deg hvor fett det hadde vært å sluppet den videosnutten, hvor han bare sier, vet du, jeg skal dra hele forbannet veien, jeg skal bare gå hardt fra start. Det var bare fire stykker som visste om det, det var vi fire på laget, og jeg tenkte, herregud, det kommer aldri til å gå, men det gikk jo, og ikke bare gikk det, han vant jo for meg, så han hadde bestemt det på forhånd. Jeg går, og hvis noen prøver å gå og lurer opp, så bytter jeg spor, og så går jeg forbi, og så bare går jeg. Jeg gidder ikke. Tenk deg hvor digg det hadde vært. Det hadde skapt altså sånn, folk hadde sittet bare sånn,
Å herregud,
kommer det?
Ja. Der, hva skjedde det der?
Han mener faktisk alvor.
Ja, han klarte det.
Så, ja, det er nydelig, det der er spennende, Stian, ja. Men hvis jeg skal utfordre deg da, du skal trene, nå er det mai, det er lenge til Marcialonga, det er lenge til Birken, det er lenge til Vasaloppet, hva er den egenskapen du skal trene mest på for å sikre at du kommer først i mål på et av de største rennene?
Det blir nok altså jeg tror ikke jeg er rask nok i en spurt, så jeg må avgjøre løpet tidligere, så det blir utholdenhet, håper jeg, få opp utholdenheten, få et bra rykk, og så klare å stå, om jeg går alene eller om jeg går med noen andre, så klare å stå de siste, ja, hva skal man si, 18 kilometer alene, da. Et bra tempo der. Så, ja.
Kult.
Ja, da er det...
Tror det er
gleder meg jeg til. Så det er det, altså, vi snakker et sted mellom... Ja, litt før Eldris, så går rykket.
Ja.
Er det rundt, liksom, Volvo...
Ja, det går jo
til Volvo-greier der.
Ja, det er kanskje det. Det var jo planen i år også, så det... Ja, så, ja, apropos det vi pratet om i sted, så hadde vi jo teammøte, og liksom 2 mil før mål så skulle meg og Stakston prøve da. Og jeg kjente jo at jeg var kokt, og liksom, du skjønner veldig, selv om det var, jeg tror det var 11 eller 12 mann i teten der, og jeg var med, men var ikke med. Men jeg husker jeg tenkte sånn, da, nå har vi jo sagt det liksom, nå går jeg bare frem, og så bare går jeg alt jeg kan da. Det var jo ikke en av de som slapp en meter, vet du. Men jeg gikk alt jeg kan, tenkte jeg skal i hvert fall prøve, så slapp jeg feltet etter det da. Så,
ja, men jeg liker det, altså. jeg tror det er det, jeg gleder meg, jeg skal stå i sofaen jeg da, med kaffekoppen og vente til Volvo, det er jo en liten så bakke etter den der Volvo-greia, hvor du kan få tatt bilder, for gå igjennom da, gjennom den Volvo, så få tatt bilder også.
Med felt eller?
Så får du lise. Hvis du leder, så følger feltet etter deg. Det skal jeg garantere deg. Så da blir det episk bilde. Her var jeg 250 meter før jeg rykket og vant Vasaloppet 2024. Det blir et fint bilde å ha over, eller på nattbordskuffen, det.
Ja, det er greit. Men ikke si det til noen nå. Det
er
hemmelig.
Nei. Det er nydelig. Ah, du er en god mann, Stian. Jeg ønsker deg lykke til. Det er så mange ting vi burde ha pratet om, men det vi kan invitere deg tilbake. Du har jo blitt pappa til en ny en, hatt tobarnsfar. Det er jo en ny hverdag. Vi kunne prate om trening, vi kunne prate om hvordan å få til familieliv og toppidrett. Men vi kan bare invitere deg tilbake. Du er en herlig mann. Tusen takk for at du tok deg tida. Og så lykke til da med å... Jeg er så glad for at ikke det er mitt mål. Lykke til med å trene opp evnen til å rykke da, etter 72 kilometer i Vasaloppet og stå og holde inn de siste 18 alene.
Jo, takk for det. Takk for at jeg fikk komme.
Det var skal du trene terskel?
Ja, ja.
terskel med rykk, det nydelig. Det deilig. Nei, men det bra. Ta vare, gutter. Dere ser nydelig ut. Dere får kose dere videre. Du, Christian, de siste tre ukene av pappapermen med løping og sykling med vogn enten foran eller bak. Og du, Stian, du... Hvor lenge har du pappaperm?
Det til litt ut I sommeren, så Edith går ut med ferie om ikke så veldig lenge, så da får jeg litt avlastning. Ja,
da får du løpe foran kontoret til Christian, da vet du, og vinke til ja. Når du står inne på kontoret der.
Nei, jeg kan ikke ta stilling til det her nå.
Det er nydelig. Nei, men det bra. En ære. Vi snakkes. Og til deg som lytter, ta vare på deg selv. Det du verdt. Tjoho! What a wonderful world. Gode dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.